dëgjuesë të nderuar, mirëdita. Po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Presidenti serb Boris Tadić pritet të arrijë sot në manastirin e Deçanit. Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Strategjia e re ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë gjallur reagime të ndryshme. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i jashtëm britanik William Hague gjatë vizitës së tij në Birmani, ndër të tjera ka zhvilluar sot bisedime edhe me lideren e opozitës Aung San Suu Kyi. Gjatë takimit në Yangon, Hague dhe San Suu Kyi kanë bërë thirrje bashkërisht për lirimin e të gjithë burgosurve politik dhe për zgjedhje të lira në vend. Hague është sekretari i parë britanik që po e viziton Birmanin pas më shumë se një gjysmë shekulli. Një e përditshme çeke raporton sot se burri i ish kryeministrës së burgosur të Ukrainës Julia Timoshenko ka kërkuar azil në Republikën Çeke. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Pavel Novak i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se ministria nuk i komenton kërkesat për azil. Edhe partia e Timoshenkos ka refuzuar të jap komente. Raportet thonë se Oleksandr Timoshenko ka kërkuar azil në fund të vitit 2011. Sipas gazetës çeke, 51 vjeçari që ka interesa biznesi në Republikën Çeke, ka mundësi të mira për të marrë azilin. Ministri jashtëm turk ka bërë të ditur se ai ka shpalosur Teheranit një ofertë të perëndimit për të nisur sërish negociatat rreth programit të tij bërthamor. Ministri Ahmed Davutoğlu ka shprehur shpresën se bisedimet, të cilat kishin ngecur para një viti, të fillojnë sërish. Ndërkohë ministri jashtëm i Iranit Alehi konfirmoi se Irani është i gatshëm të kthehet bisedimeve me anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermaninë me pajtim të palëve bisedimeve. Televizioni shtetror i Siris raporton sot për një shpërtim në qendër të Damaskut. Vizionit shtetror përgjegjës për këtë shpërtim janë terroristët, ndërsa agjencia lajmeve Sana raporton për disa civil dhe personel të sigurisë të vrarë. Për më shumë se 10 muaj në Siri po vazhdon kryengritja kundër presidentit Bashar al-Assad. Kombet e Bashkuara thonë se më shumë se 5000 njerëz janë vrarë që nga shpërtimi i dhunës në vend. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić do të kaloj festën e Krishtlindjeve Ortodokse në Kosovë. Me ftesë të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit, Tadići pritet të arrijë sot në manastirin e Deçanit, ndërsa nesër pritet të marrë pjesë në liturgjinë festive. Autoritetet kosovare dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë e Beograd japin vlerësime të ndryshme rreth karakterit të vizitës së Tadićit. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Autoritetet kosovare konfirmuan ardhjën e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë. Ato thanë se përmes zyreve ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Beograd e Prishtinë kanë marrë kërkesën e kreut të shtetit serb për ta vizituar Kosovën, por theksuan se vizita ka për qëllim kryesor kremtimin e krishtlindjeve ortodokse serbe. Edhe në vitin e kaluar Tadić kishte realizuar një vizitë të tillë në Kosovë, e cila ishte përcjell me një varg paqartësish lidhur me deklarimet politike, të cilat bazuar në kërkesë për vizit dhe miratimin e saj, nuk do të duaj të bëheshin. Mirë po, njohësit e rrethanave politike e quajnë naive dhe të paqëndrueshme kërkesën e institucioneve kosovare, duke thënë se vizita do të bartë me vete pasoja politike. Analisti Behlul Beçaj tha se ardhja e Tadićit në Kosovë nuk mund të vlerësohet negativisht, meqë sipas tij i kontribuan kontakteve ndërmjet Kosovës së Serbisë.
Por duke nisur prapë nga mënyra se si po komunikohet deri tashti, megjithatë po duket se është më mirë marr Tadići se marr Tomislav Nikolići apo Kostunica.
Mirë po, Aleksandr Popov nga qendra rajonale në Beograd tha se vizita ka dimensionin e saj politik, meqë vjen në prag të vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd, por se ndërlidhet edhe me statusin e ardhshëm të veriut të Kosovës. Popov tha se vizita i shërben gjithashtu fushatës elektorale të Tadićit për zgjedhjet serbe që do të mbahen këtë pranverë.
To se morë për të matë ati u kontekstu presë që i zbora
koji će biti na proleće ove godine.
Kjo mund të shijet edhe nga aspekti i zgjedhjeve të ardhshme, pasi që në këtë mënyrë mund të fitohen poena nga një pjesë e trupit elektoral, pasi që dërgon mesazhe politike se Kosova është ende pjesë e Serbisë, të paktën sipas rezolutës 1244 u shpreh Popov. Me që Serbia nuk njeh shtetësinë e Kosovës, vizitat e deritashme të zyrtarëve serb në vend janë realizuar përmes miratimit të zyrave të BE-s në të dyja vendet. Për sigurinë e burshtetasve serb zakonisht përkujdeset policia e Kosovës dhe ajo e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Pavarësisht pretendimeve që këto vizita të kenë qëllim fetar, në të kaluarën nuk kanë munguar deklarimet për çështje politike të cilat politikanët serb i patën bërë në Kosovë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova për vite të tëra vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, gjatë periudhës janar-tetor 2011 janë importuar mallra në vlerë prej rreth 2 miliard eurosh, ndërka që janë eksportuar vetëm rreth 270 milion euro. Njohës të çështjeve ekonomike kërkojnë masa konkrete për përmirësimin e kësaj gjendje. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë dhe njohës të çështjeve ekonomike nuk presin ndryshime të bilancit tregtar në Kosovë gjatë vitit 2012. Ata thonë se pa përmirësimin e politikave fiskale dhe stimulimin e prodhimtarisë, Kosova do të vazhdon të ketë këtë bilanc të pafavorshëm tregtar. Arjan Zeka nga Uda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se deficiti i lartë tregtar është treguesi më i mirë i zhvillimit ekonomik të një vendi, si dhe masa që po merren nga përmirësimi i ekonomisë në përgjithësi. Zeka kritikon institucionet e Kosovës për mos krijimin e kushteve të mira ekonomike, të cilat më pastaj do të ndikonin në përmirësimin e bilancit tregtar.
Kishme qenë te optimiste nëse presim që bilancit tregtar të përmirësojnë mas të ndjeshme gjatë vitit 2012, mirë po me veprimet planifikuara mirë, ndoshta mbrenda një periudhe afat mesme, diku për 2-3 vite të arshme, do të ishim gjendje që ndoshta ta përmirësojnë bilancin tregtar të vendit.
Zeka thot se para lajmërimet e qeverisë të Kosovës për një pakot të re fiskale në fillim të janarit nuk është duke ndodhur.
Mendoj që kjo është prioritet kryesor për vitin 2012 që të ndodhë sa më shpejt, me qenë se nuk pakoja re fiskale nuk ka hyrë fuqi prej janarit atëre të hyjë sa më shpejt që është të mundën që të ndihmohet deri diku sektori prodhimtarisë për dhe gjitha bizneset në Kosovë dhe një farë mënyre të arim të kryojnë një bazë të mirë të eksportit e cila një farë mënyre kishë me izavencu produktet e importuara, po edhe në të njëjtën kohë ta përmirësoj bilancin tregtar të Kosovës.
Ndërkohë dhe në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se efekt negativ në produktin brendshëm bruto vazhdon të ketë bilanci tregtar i cili në vazhdimësi po karakterizohet me shkallë të lartë të deficitit. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2011, deficiti tregtar në Kosovë arriti vlerën prej 925.4 milion euro. Gjatë kësaj periude, importet shënuan rritje vjetore prej 16.5%, ndërsa eksportet u rritën për 18.6%. Ndërkaq sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, gjatë periudhës janar-tetor 2011 janë importuar mallra në vlerë prej rreth 2 miliard euro, ndërkaq që janë eksportuar vetëm 270 milion euro. Rudina Heroi, njohëse çështjeve ekonomike, thot se deficiti tregtar shënon çdo vit rritje. Sipas saj, kjo është si pasojë e planifikimeve buxhetore, të cilat parashohin rritje të hyrave nga doganat.
Fatkeqësisht, planifikimi buxhetor të cilin e ka bërë qeveria për këtë vit, parashet domethënë rritje të hyrave nga dogana. Parashihet diku rritje prej 4% më shumë domethënë krahasuar me vitin e kaluar, e cila nënkupton se të gjitha këto hyra domethënë do të vinë nga mallrat e importuara, dhe se rezultat domethënë do të kemi edhe më tej rritje të deficitit. Pra ashtu se domethënë ne nuk mund të mbulojmë të tërë këtë import me eksportin që e kemi.
Ajo thotë se strategjinë që po e përdorin institucionet e Kosovës është jo e favorshme, për arsye se për momentin mund të paraqiten përfitime të përkohshme për buxhetin e Kosovës, por në kohë afatgjate është humbje për ekonominë e Kosovës.
Andaj domethënë çfarë realisht duhet bëhet është të shohim se cilat janë ato produkte të cilat ne importojmë shumëti. Dhe nga enti statistika e shohim se për shembull janë mallat të papërpunuara, don gjekse, ushqimet. Këto janë produkte domethënë që më së shumti importon Kosova. Atëherë çfarë ne sugjerojmë është më mirë të investojmë në prodhimin e këtyre produkteve, sesa domethënë të importojmë ato.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Faqet e sot me të shtypit ndërkombëtar nuk lën pa përmendur strategjinë e re ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të propozuar një ditë më parë nga presidenti Barack Obama. Por jo të gjithë janë optimist për rezultatet pozitive të saj. Gazeta Washington Post konsideron se me një hap të tillë, presidenti Obama ka përsëritur gabimet e njëjta të paraardhësve të tij, nisur nga Harry Truman e deri te George Bush. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama me shpalosjen e strategjisë së re ushtarake ka bërë të njëjtin gabim që e kanë bërë gati të gjithë paraardhësit e tij që nga fundi luftës së dytë botërore shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post, e cila kujton edhe fjalët e presidentit. Për më tepër ne duhet të kujtojmë mësimet nga historia. Ne nuk mund ta përballojmë përsëritjen e gabimeve të së kaluarës pas luftës së dytë botërore, pas Vietnamit, kur ushtria jonë është lënë keq e përgatitur për të ardhmen. Si komandant suprem, unë nuk do të lejoj që kjo të ndodhë përsëri, jo në mbikëqyrjen time, ka thënë Obama. Por për fat të keq, plani I tij e bën pikërisht këtë. Ai nuk I kujton mësimet e historisë. Washington Post numëron disa fakte për këtë. Harry Truman, duke mos dashur të përsëris koston e luftës së dytë botërore, ka zvogluar ushtrinë nga 8 milion ushtarë në më pak se gjysmë milioni. Pa ndërhyrje në Kongresit, ai do ta eliminonte të tërësisht korpusin e Marinës. Më pas vjen ish presidenti Dwight Eisenhower me strategjinë vështrimi I ri, e cila kërkonte një tjetër reduktim të ushtrisë dhe Marinës për të lejuar krijimin e një force shërbyese bërthamore për rreth komandës strategjike ajrore. Së bashku me këtë vjen edhe Vietnami, një luftë që Eisenhower, John Kennedy dhe Lyndon Johnson kur nuk donin ta bënin. Dhe në vitet 1970, ushtria profesionale SHBAS shpërbëhet dhe zëvendësohet nga një trup amatorësh. Rezultati ishte humbje me 58.000 të vrarë. Washington Post shkruan se pas Vietnamit, administrata Nixonit shkatroi ushtrinë sërish. Në mesin e saj kishte varësinë nga droga, vrasje në kazerma dhe mosdisiplinë kronike. Sipas gazetës, pason shpërfilja e Jimmy Carterit, që çoi në ushtrinë e uritur, një ushtri që dështoi tmerrsisht në përpjekjet e saj për të shpëtuar pengjet amerikane në Iran. I vetmi përjashtimi kësaj historie të dështuar ishin vitet e Reaganit, kur shërbimet toksore morën fondo të mjaftueshme për të pajisur dhe trajnuar veten. Por tragjedia ndodhi përsëri kur administrata Clintonit reduktoi shërbimet toksore me qëllim mbështetjen te transformimi, një program ky që do të paguante më shumë për anije dhe avion dhe do të reduktonte ushtrinë nga 16 divizione në 10. Në administratën e George Bushit, Donald Rumsfeld ka vazhduar politikën e zëvendësimit të komponenteve njerëzore me teknologji të informacionit. Andaj, si pas gazetës, historia po rikthehet. Administrata e Obamës do të zvogloj forca toksore për të paguar diçka që quhet beteja ajrore detare, një strategji që parashe blerje në më shumë anijeve dhe avionëve në mënyrë që t'i kundërvihet Kinës me teknologji në vend se me njerës. Kjo strategji paraqet një shkall të historicizmi që t'i kalon çdo administrat të post luftës së dytë botërore, pra mjaft shumë për të kujtuar mësimet të së kaluarës. Amerika tashmë ka mësuar se nuk mund t'i zgjedh armiqtë e saj. Armiqtë e saj do t'a zgjedhin atë, dhe siç kanë bërë gjithnjë në të kaluarën, do të kërkojnë të dominojnë në tokë, ajër dhe hapësirë, shkruan Washington Post.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidenti serb Boris Tadić pritet të arrijë sot në manastirin e Deçanit. Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Strategjia e re ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë gjallur reagime të ndryshme. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.